Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa trending ngayon, isang simple lang pero itinuturing na grabe ang tama sa puso para sa maraming Pilipino ang viral ngayon. Trending ngayon ang normalized using Filipino songs or OPM sa travel videos. Kung mahilig ka sa travel vlogs o scroll-scroll lang sa Reels at TikTok, malamang napansin mo na ito. Instead ng mga international pop song, mas marami ng creators ang gumagamit ng original Filipino music o OPM bilang background sa kanilang travel videos. At hindi lang basta trend ito, isa siyang movement. Nagsimula ito bilang user-generated trend sa TikTok, Instagram at Facebook. Mga ordinaryong content creators, kasamang ilang banyaga at mga hindi Pinoy na nagsabing, "Ang ganda ng Pilipinas, bakit hindi sabayan ng musikang Pilipino?" Ang trending ngayon na normalized using Filipino songs in travel videos ay mga video sa social media na gumagamit ng mga awiting Pinoy o OPM o mga original Filipino music at nagtatampok hindi lang ng mga magagandang lugar sa Pilipinas kundi pati na rin ng kulturang Pilipino. Ang purpose ng trend na ito, simple lang, i-connecta ang travel experiences sa Filipino identity. Kapag may video ka ng tabing dagat sa Siargao, rice terraces sa Banawe o road trip sa probinsya, mas ramdam ang kwento kapag OPM ang background. Hindi lang visuals ang gumagalaw, pati emosyon. May mga creators na gumagamit ng uplifting OPM. Meron ding pumili ng emotional o nostalgic songs. Ang resulta, mas personal, mas totoo, mas Pinoy. Nakikisali ang maraming mga content creators kabilang ang ilang foreigners sa trend na ito upang magdagdag ng tunay na dating sa kanilang mga travel content. Nakadalasang may kasamang mga hashtag na tulad ng hashtag OPM, hashtag TravelPH at hashtag Filipino songs na nagtataguyod ng mga local artists at mga travel destinations. At dahil nga ang terminong OPM ay nagsimula pa noong 1970s mula sa Manila Sound, rock, ballads hanggang indie at modern pop, kaya naman ang trend na ito hindi lang uso. Isa rin siyang pagbabaliktanaw at pagdiriwang ng mayamang kasaysayan ng musikang Pilipino. Pagdating naman sa mga kantang madalas gamitin sa trend na ito, ilan sa mga paborito ang Di Bale Na ni Lani Misalucha. Madalas marinig sa Instagram Reels, perfect sa slow-mo sunsets at long road shots. Mga kanta ng hotdog gaya ng Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko, Panaginip at Langit Na Naman. Nasakto naman sa mga retro vibes at mga happy travel moments. May magic talaga ang mga kantang ito. Parang biglang bumabagal ang oras, tapos mararamdaman mo yung pride, warmth, at nostalgia. Kahit simpleng video lang ang biyahe. Paniguradong may magandang epekto ang trend na ito. Una, naibibida ang mga local talent ng mga Pinoy musicians at singers. Pangalawa, mas napapalakas ang Pinoy pride sa digital space. At pangatlo, ipinapakita nito na hindi natin kailangan gumamit ng foreign songs para maging aesthetic ang content natin. Minsan, mas tumatagos pa nga ang sariling atin. Kasabay ng pag-promote din ng magagandang tanawin at pasyalan sa Pilipinas na nakakatulong naman sa industriya ng turismo ng bansa. Lalo pa nga at isang tropical na bansa ang Pilipinas at milyong-milyong mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasama na ang mga Australian ang bumibisita sa Pilipinas taon-taon. Kaya naman sa susunod na mag-travel ka, bumisita o umuwi sa Pilipinas, o kahit mag-upload ng simpleng scenic video, subukan mo at ipagpatuloy ang trend na ito Subukang palitan ang background music ng iyong video. Gawin mong OPM dahil minsan ang kwento ng biyahe mo mas bagay ikwento sa sariling musika. Ana Limbulata para sa trending ngayon dito sa SBS Filipino. Para sa iba pang trending, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.